the voice of America. ከባቢ 10 መጽሐፍት ይደረሱ አቶ መለስ ወልደስላሴ አብ መበል 74 እድሜኦም ዘሐለፈ አርቢ አብ አስመራ አሪፎም ሎሚ ሶሉስ ድማ አብ ከባቢ መንደፈራ አብዝ ትርከብ አዲባሪ ትባል አዲ አህመድ አዳም ለቢሶም አለው ክልተ ሰባት አዝራሪ በለሁ ዳንኤልይ ጋዜጠኛን ደራስን ሰለሞን በርሀ ካብ አስመራ ብዛዕባ ሎም ዓንቲ ስነ ስርዓት ቀብሮም ዝተፈፀመ ፍሉጥ ደራሲ አቶ መለስ ወልደስላሴ ቁሩብ ብዛዕባ ስራሕቶም ምዕልባት እውን ምስኦም ዘለካ ሌላ ቁሩብ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ብዝኾነ ዘሕዝን እዩ ናይ አቶ መለስ ሓንቲ በታዊ ሞት። ኣነና አቶ መለስ ኣብ 1998 እየ ዝፈልጦም ካብ ኢትዮጵያ ተሰዊጎም ምስ መፁ። ቅድሚኡ ግን ሓንቲ መፅሓፍ ብኣምሓርኛ ፀሓፍዋ የኣሸናፊነት ስነ ልቦና ትብል ኣንቢበሎም ነይረ። ድሓር ኣብዚ ምስ መጡ 98 ኣነ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሰናዳኢ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ሓደ ዓንቀጣት የውፃሎም ነይረ። ብይ ጅምርቲ ሌላና ኣብቲ ዕላሎም ሓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለዉ እውን ስራ ነፃነትና የተሳካ ሂወት ትብል ብኣምሓርኛ መፅሓፍ ፅሒፎም ከም ዝነበሩ ትፍለጥ ካልአይቲ መፅሓፍ ናይ ኣምሓርኛ ማለት እዩ። ድሕሪ ብኤርትራ ምስ መፁ ዝፀሓፍዋ ቅዳይት መፅሓፍ እዛ ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ከይ ምህረና ትብል እያ። ብዛዕባ እቲ ምስጓግ ጥራይ እውን ኣይኮነን ብዛዕባ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ዘካየዶ ተጋድሎ ቃልሲ እውን ዝገልፅ ነገራት ብዙሕ ኣለዋ። ዓለም ከካው እንታይ ትመሃር ገለ ዝብል እውን ኣለዋ። ብዛዕባ እቲ ምስጓግ ኤርትራውያን ከዓ ብዙሕ ብዛዕባ ዘይሕጋውነቱ፣ ብዛዕባ ሳዕቤናቱ፣ ብዛዕባ ፀገማቱ ዝትንትን ፅሕፍቲ እያ። ብድሕሪኡ ብእንግሊዝ ተርጉሞማ ዘ ዲፖርቴሽን ኦፍ ኤርትራንስ ፍሮም ኢትዮጵያ ኤለሰን ቱ ዘ ወርልድ ትብል እዚኣ ናታ ትርጉም እያ ብቐጥታ ትርጉም። ብድሕሪኡ እዛ የኣሸናፊነት ስነ ልቦና ትብል ነበረት ብኣምሓርኛ ስነ ልቦና ዓወት ኢሎም ብትግርኛ ተርጊሞማ። ብድሕሪኡ ኸ ድሓንኩን ድኽነት ትብል መፅሓፍ ፅሒፎም ሰብ ከመይ ገይሩ መነባብሩ የመሓይሽ ከመይ ገይሩ ስራሕ ፈጥር ትምዕድ መፅሓፍ ናይ ስነ ልቦና እውን ያሳ። ብድሕሪኡ ሻብዒት መፅሓፎም ኤ ሞደርን ሃንድ ቡክ ኦፍ ኢንግሊሽ ፕሪፖዚሽንስ ትብል እያ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መምሃሪ እዩ። ሻም ናይቲ መፅሓፎም ከዓ ናይ ትግርኛ ኮይና ጥዕናና ኣብ ማኣድና ትብል ብዛዕባ ንጥዕና ዝጠቅም ኣመጋግባ ትምዕድ መፅሓፍ እያ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሞደርን ቮካብላሪ ትብል ብኳን ኢሎም ዝሰየምዋ ሓንቲ መፅሓፍ ናይ እንግሊሽ እውን ኣላቶም እዚአን ተን ሕትመት በቃየን
ራ ካልእ እውን ዘይተሓትመ ከም ዘሎ ንዓይ እውን ብኣካል ኣዋጊዖምኒ ነይሮም። ብዝኾነ ኸይየ ነውሓና ናብ ሚችጋን ክኸይድ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መምህር መኮንን ተስፋይ ምናልባት ሰሎሙን ዘይበሎ ወይ ድሕር ዝበለ ሌላ ከም ዘለኩም ትረዲእንሎሞ እንታይ ክትብል ትኽእል ብዛዕባ ኣቶ መለስ ወልደ ስላሴ?
ኣቶ መለስ ዳርጋ መብዛሕቱ ዝሰለ ዝጠቐሶ እዩ። ብዛዕባ ኣቶ መለስ ፈልጦ ግን ኣብ 2006 2005 ተደጋጋሚ ብኣካል ተራኺብና ኣስመራ ልዕሊ ኢልና ነርና ቃንዛቲ መንእሰይ ቃንዛቲ ዝነበረ ኩነታት ይስምዖም ብዛዕባ ነፃፍ ይሓስቡ ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ መፅሓፍቲ መንእሰይ ክዕልልዎ ነቲ ዝዓቢ ዝነበረ ደራሲ መንእሰይ ክዕብይዎ ዝደልዩ ኣቦዮም ነይሮም። ከምቲ ሰለየ ዝበሎ እታ ዝዓበየት መፅሓፎም ዝያዳ ፍልቲ የኣሸናፊነት ስለንቦና ማለት እዩ ናብ ትግርኛ ውን ስለንቦና ዓወት ኢሎም ተርጉሞማ። ካልእ እውን ኩሉ እዚ ሰለ ዝጠቐሶ መፅሓፍቲ እዮም ፅሒፎም ማለት እዩ። ዓብዪ ደራሲ ዓብ ኣቦ እዮም ነይሮም። ዝያዳ ዝበዝሐ ሂወቶም ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ግን ድሕሪ 98 ድሕሪ ምስጓጉን ኣብ ኤርትራ እውን ብዙሕ ነገራት ገይሮም እዮም ብዙሕ ነገር ክገብሩ እውን ይሓስቡ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣቦና ተመለስ ዓብዪ ደራሲ እዮም ነይሮም።
ቅድሚ 7-8 መዓልቲ ዝኸውን ብኣካል ተረኺብና ነርና ብሓደ እውን ምሳሕ በሊዕና ምስ ኣቶ መለስ። ዝገርም እዩ ኣጋጣሚ ሕጂ ብከምዚ ክነልዕሎም ከለና። ብዝኾነ ግን ሽዑ ግዜ ካብ ዘዕለሉ ንሲ ካብቲ ዝፀሓፍኮ ንላዕሊ ዘይተሓትመ ኣብ መስርዕ ኣሎ መፅሓፍቲ ኢሎም ነይሮም። ከምዚ ከጋጥም ከሎ እንታይ ይግበር ኣብ ዓዲ መን ይቅፅሎ? ሰሎሙን
ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዘዕለሉኒ ሓንቲ ዳርጋ ወዲእያ ነየ ትብሉ ኣላ መሕደራ ጃፓናውያን ትብል ብትግርኛ ካብ እንግሊዝ ተተርጎመት እያ። ሓንቲ እውን ፈወስቲ ግጥምታት ወይ ፈወስቲ ቅንየታት ትብል ተርጉመ ወዲአየም ኢሎ ኣነ ኣይራኽቦን ኦፍኮርስ ግን ካብ ዕላሎም ከም ዝሰማዕኮ። ግን ኣብ ከምዚ እንታይ ክግበር ዝኽእል እቲ ናይ ቀረባ ዝፈልጦም ቤተሰብ ድዩ ዕርክቶም ድዩ መጀስቲ ፅሑፍ ረኪብካ ንምሕታሙ ፃዕርታት ይግበር እዩ። ቅድሚ ሕጂ ከም ተመክሮ ጋጢሙና ነይሩ ሓንቲ ፅሑፋት ካብ ማሕደር ታሪክ ተጋዳላይ ትብል ናይ ወዲ ቀሺድ ፅሓፈ ተኽላይ ኪዳነ ድሕሪ መስዋእቱ ተስሊ ዝነበረ ፅሑፋቱ ኣኻኺምና ዘሕተምናየ ነይሩ ከምታት ጌድካ ክቕፅል ይኽእል እቲ ስርዖም ግን ተገዲሱ ዝከታተሎ ሰብ የድልዮ ማለት እዩ
ተስፋ ንገብር ተገዲሱ ዝከታተሎም ቤተሰብ ድዩ ካልእ መሓዛ ክመፅእ እሞ ንኩሉ ነቲ ሕብረተሰብ ስነ ፅሑፍ ይኹን ንቤተሰብ ፅንዓት ይሃብ ንኦም ከዓ ሰላም ዕረፍቲ ይግብረሎም ኣቶ መለስ ወልደ ስላሰ የቐኒለይ ሰሎሞን በርሀ ካብ ኣስመራ መምህር መኮንን ተስፋይ ካብ ምችጋን
የቐኒለይ
ደራሲ ኣቶ መለስ ወልደ ስላሴ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑን እዮም ነይሮም ከም ሓበሬታ ኣብ ቀብሮም ዝወዓለ ኣስገዶም ወልደ ጋብር